જાણકારીઓ ગાઉં અમન.
Jelajah Nusantara merupakan program radio produksi Radio Gaung Aman yang menyajikan potret kehidupan masyarakat adat dengan kearifan lokalnya. Nurdiansa Adalijo akan mengajak Sobat Nusantara untuk mengunjungi rumah-rumah masyarakat adat yang ada di sekitar kita. Mereka bisa kita jumpai di perkotaan, pedesaan, kawasan hutan, pesisir, pulau-pulau kecil, sungai, dan juga pegunungan. Saya, Titi Pangestu, akan mengantarkan Anda semua untuk mengikuti program Jelajah Nusantara. Menyesap secangkir kopi di pagi ataupun sore hari mungkin telah menjadi kebiasaan banyak dari kita yang tinggal atau bekerja di desa maupun kota. Kopi telah menjadi kebutuhan dan bagian yang sulit dipisahkan dari kehidupan kita. Ciumlah aromanya dan rasakan kenikmatannya. Ada yang menggemari kopi hitam pekat, ada pula yang senang membubuhkan gula maupun susu. Ada yang menggemari kopi hitam secara pekat, ada pula yang senang membubuhkan gula maupun susu. Tetapi pernahkah terpikir oleh kita dari mana datangnya biji-biji kopi yang lezat dan biasa terhidang sehari-hari itu? Seperti apa potret petani kopi? Ada proses panjang yang perlu dilalui sebelum kopi siap untuk kita seduh dan juga dinikmati. Dan tidak menutupi kemungkinan bahwa kopi yang kita minum bisa jadi berasal dari kebun kopi yang subur ditanam di wilayah masyarakat adat. Bahkan, biji-biji kopi itu mungkin pula dipetik dan diolah dari tangan-tangan petani masyarakat adat di berbagai tempat di Nusantara. Pada edisi kali ini, Nurdiansa Adalijo akan mengajak Anda semua ke Provinsi Bengkulu dan berbincang tentang kopi-kopi yang begitu dekat dengan kehidupan dan perjuangan masyarakat adat. Dan selamat mengikuti perjalanan dan obrolan Jelajah Nusantara ditemani secangkir kopi hangat atau segelas kopi susu dingin.
Melekatkan Bengkulu dengan kopi bukanlah hal yang terdengar asing. Tanah-tanah di bumi Rafflesia itu memang subur. Bengkulu pun punya karakter yang unik. Lokasinya berada di bagian barat daya Pulau Sumatera. Provinsi ini memiliki gugusan pulau-pulau kecil dan garis pantai yang membentang dari utara hingga ke selatan. Di sisi lain, Bengkulu juga merupakan bagian dari pegunungan Bukit Barisan. Jajaran gunung-gunung itu berujung dari Aceh hingga ke Lampung. Ada alasan mengapa pohon-pohon kopi maupun komoditi perkebunan lainnya tumbuh dengan subur di Sumatera, termasuk juga di Bengkulu yang dijuluki sebagai surganya kopi. Pada sebuah kontes kopi tahun 2016 lalu, kopi asal Bengkulu masuk ke dalam kelompok 15 kopi terbaik asal Indonesia. Di kota Bengkulu, saya singgah di Benteng Marboroh yang tak jauh dari pusat kota. Tahun 1713, Inggris mendirikan benteng tersebut sebagai pertahanan militer sekaligus gudang rempah. Saya berdiri di atas benteng dan menyaksikan pemandangan yang luar biasa menghadap pantai dan laut lepas, serta siluet pegunungan dari kejauhan. Pada mulanya, dari kawasan benteng inilah kota Bengkulu berkembang untuk urusan dagang. Tetapi Inggris tidak bertahan lama. Masyarakat di Bengkulu begitu gencar melakukan perlawanan. Tahun 1824, Bengkulu akhirnya jatuh ke tangan Belanda melalui tukar guling lewat Perjanjian London. Sebagai gantinya, Belanda menyerahkan Malaka dan menegaskan kekuasaan kepemilikan Inggris terhadap Singapura. di awal abad ke-20, Belanda mulai membuka kebun-kebun kopi secara luas di dataran tinggi Bengkulu. Di kota Bengkulu, terdapat Rumah Aman Wilayah Bengkulu. Pengurus Wilayah Aman Bengkulu membawahi sekitar 40 komunitas adat yang terdapat di Provinsi Bengkulu. Saat ini ada 4 pengurus daerah, meliputi pengurus daerah Aman Enggano, Rejang Lebong, Kaur, dan Tanah Serawai. Di Rumah Aman Bengkulu, saya berjumpa dengan Ketua Pengurus Aman Wilayah Bengkulu yang akrab disapa Bang Devtri. Saat ia bercerita tentang masyarakat adat di Bengkulu, kopi ikut disinggung sebagai hal yang melekatkan kehidupan masyarakat adat di sana.
Di Bengkulu itu paling tidak ada yang penting belasan suku ya. Tapi yang lebih dominan dalam mengelola perkebunan kopi mungkin yang saya sebutkan. Yang pertama itu dari Bengkulu bagian selatan, kita mulai dari suku Semende, suku Kaur itu sendiri yang terbagi dalam beberapa, dalam mungkin ratusan komunitas adat ini. Jadi di Bengkulu bagian selatan itu didiami oleh suku Semende, suku Kaur, dan suku masyarakat adat Serawai ya ininya. Di Bengkulu bagian selatan. Bengkulu bagian selatan ini terbagi menjadi 3 kabupaten secara administratif. Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Seluma. Nah, 3 komunitas adat yang mengelola ataupun mencoba memproduksi kopi ya. Susu kopi ini Semende, Serawai, ini dua suku besar di Bengkulu bagian selatan yang apa? Nah rata-rata, walaupun di bagian apa selatan Bengkulu bagian selatan ini itu berada di pesisir pantai barat Sumatera, dalam artian wilayah pesisir, tapi di wilayah ujungnya mereka ini langsung berbatasan dengan daerah-daerah perbukitan. Nah, kopi-kopi dari suku Serawai dan Semende inilah yang ditanami di wilayah-wilayah perbukitan mereka. Ada juga suku masyarakat adat dari komunitas adat Rejang. Ini ya, Rejang ini kan terbagi di dalam secara administrasi ada di 4 kabupaten, Bengkulu Utara, terus Kepahyang, Rejang Lebong, dan Lebong. Secara topografi masyarakat adat Rejang ini memang hidup di wilayah perbukitan, di daerah pegunungan. Jadi berbeda dengan yang tadi di Semende dan di Serawai ya. Mereka terletak di daerah pesisir, tapi di daerah ujungnya mereka juga ikut bercocok tanam, apa menanami kopi. Nah, secara topografi masyarakat adat Rejang yang mendiami 4 kabupaten ini itu memang di wilayah perbukitan di bagian Bengkulu, khususnya di bagian Tenggara artinya.
Di kota Bengkulu, kedai-kedai kopi kian menjamur, mulai dari warung kopi sederhana hingga kafe dengan desain modern minimalis dan dilengkapi dengan mesin pembuat kopi. Bagi warga Bengkulu sendiri, ada sejumlah merek kopi kemasan yang sudah begitu diakrapi sejak dulu, bahkan seringkali dijadikan oleh-oleh. Di kampung-kampung, terutama di sekitar Kabupaten Kepahyang dan Kabupaten Rejang Lebong, perkebunan kopi tersebar di mana-mana. Di kawasan berudara sejuk itu, kopi-kopi Arabica, Robusta, Liberica tumbuh dengan baik pada ketinggian kira-kira 1.400 meter di atas permukaan laut. Setiap tahunnya, Provinsi Bengkulu tercatat menghasilkan sekitar 60.000 ton biji kopi.
sesuai dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Pasal 26 Ayat 1, masyarakat adat memiliki hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya yang mereka miliki atau duduki secara tradisional atau sebaliknya, tanah, wilayah, dan sumber daya yang telah digunakan atau yang telah didapatkan. Ayat 2, masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan, dan mengontrol tanah, wilayah, dan sumber daya yang mereka miliki atas dasar kepemilikan tradisional atau penempatan dan pemanfaatan secara tradisional lainnya, juga tanah, wilayah, dan sumber daya yang dimiliki dengan cara lain. Ayat 3, negara-negara akan memberikan pengakuan hukum dan perlindungan atas tanah, wilayah, dan sumber daya tersebut. Pengakuan itu harus dilakukan sejalan dengan penghormatan atas kebiasaan, tradisi, dan sistem penguasaan tanah pada masyarakat adat yang bersangkutan.
Di sana aku Erdam Aterol, asal Merga Sambat, Benteng Harapan. Mbak kini aku lagi ngelungkan radio Gaung Aman, suara masyarakat adat Nusantara. Saya Erdam Aterol, asal Merga Sambat, Benteng Harapan Kaur. Saat ini Anda mendengarkan radio Gaung Aman, suara masyarakat adat Nusantara.
Di Bengkulu, kebun-kebun kopi sebagian besar masih dikelola dengan cara-cara yang sangat tradisional. Petani-petani kopi juga masih menerapkan dan mengkombinasikan berbagai kearifan lokal yang secara turun-temurun telah mereka praktikan. Ya, petani-petani itu adalah warga masyarakat adat, dan kebun-kebun kopi tersebar di berbagai wilayah adat mereka. Bang Devtri menceritakan mengenai keterkaitan kopi dan perjuangan masyarakat adat dalam mereklaim dan mempertahankan wilayah adat mereka.
Jadi, ada praktik dalam mengelola pertanaman karena mereka dominan menanami kopi ya, menanami kopi yang hari ini tuh berada di wilayah. Kebetulan berada di kawasan hutan negara ininya, di wilayah Taman Nasional Kerji Seblat. Nah, pada dalam perspektif masyarakat adat Rejang, mereka ini punya cara pengelolaan lahan
kayak semacam kearifan lokal yang mungkin
bakalan ditinggal 5 tahun, dan mereka memiliki sebutan nama itu. Jadi tidak jarang kita temui di wilayah komunitas adat Rejang itu yang memang pohon-pohon kopi yang sudah berusia ratusan tahun gitu ininya. Tapi hari ini itu dicap sebagai kawasan hutan negara.
Nah itu bagaimana kemudian masyarakat adat yang bertani kopi bisa mengakses wilayah yang statusnya hutan negara?
Sampai hari ini masyarakat adat Rejang khususnya dan masyarakat adat yang selama ini menggantungkan kehidupannya kepada produksi kopi, ya masih melakukan proses perjuangan untuk mendapatkan hak-hak mereka kembali ini.
Berarti belum masuk wilayah adat yang disebutkan negara, maksudnya belum keluar statusnya dari pemerintah, atau mungkin bisa cerita perjuangannya sejauh mana?
Belum, sampai hari ini belum ada status ininya, tapi untuk beberapa kabupaten di Bengkulu itu masyarakat adatnya sudah memiliki cantolan untuk menuju ke proses penetapan mereka sebagai bagian dari masyarakat adat yang diakui oleh negara beserta hak-haknya.
Seperti juga masyarakat adat lainnya, masyarakat adat bersama Aman di Bengkulu telah memulai gerakan pemetaan partisipatif sebagai bagian dari perjuangan terhadap pengakuan hak secara penuh. Di Bengkulu, kebun-kebun kopi tersebar di wilayah adat di berbagai komunitas adat. Maka berbicara tentang pengembangan kopi maupun kebun kopi perlu terlebih dulu menuntaskan akar persoalannya. Dan pemetaan wilayah adat menjadi pintu masuk terhadap penyelesaian persoalan yang ada dan membuka peluang pada perbaikan ke depannya.
Salah satu bukti yang tercepat bahwa itu adalah wilayah adat mereka, komunitas-komunitas adat itu melakukan prosesi pemetaan. Selain pemetaan kan mereka juga melakukan proses pembuktian melalui peta ya, dengan beberapa bukti dalam pendekatan masyarakat adat bahwa itu adalah wilayah adat mereka, bukan wilayah miliknya negara.
Tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat petani kopi bisa jadi lebih kompleks dari yang bisa kita kira. Selain menghadapi persoalan terkait dengan pengakuan sebagai masyarakat adat dan wilayah adatnya, mereka juga dihadapkan pada persoalan klasik. Salah satunya adalah keberadaan makelar atau tengkulak kopi yang menjerat para petani kopi.
Yang pertama, branding kopi ilegal gitu ya ininya. Karena ada cukup banyak kopi-kopi Bengkulu hari ini itu dalam perspektif negara dia berada di kawasan hutan negara, walaupun dalam perspektif masyarakat adat itu berada di wilayah adat. Di beberapa tempat misalnya apa para tengkulak ya, para tengkulak kopi itu masih cukup dominan ininya. Petani-petani masyarakat adat yang kebetulan menjadi petani kopi ini juga sudah mulai membangun proses apa kemandirian mereka sendiri untuk terlepas dari tengkulak misalnya, lepas dari apa jeratan-jeratan utang misalnya, apalagi ketika yang agak parah itu kan ketika mau masuk musim sekolah ataupun hari-hari besar ininya, sehingga mereka setelah itu ngambil uang duluan sementara nanti bayarnya melalui hasil panen kopinya. Itu masih terjadi pada praktik seperti itu. Nah, di beberapa tempat malah kopi-kopi yang sebenarnya itu berasal dari tanah Bengkulu itu kemudian dibawa dari luar dan yang kemudian diberi brand kopi luar gitu, bukan kopi yang ada di wilayah masyarakat adat Bengkulu.
Lalu di tengah situasi itu, apa hal yang menjadi titik berat maupun solusi yang diharapkan ketika kita bicara tentang kopi dan masyarakat adat petani kopi di Bengkulu?
Masyarakat adat yang menjadi petani ini kan bukan hidup di ruang hampa. Dalam artian produk kopi yang ada itu juga tidak tumbuh sendiri. Dia tumbuh di atas tanah, di mana tanah itu sendiri sampai hari ini masih mereka perjuangkan. Artinya berbicara tentang kemandirian masyarakat adat khususnya dari sisi kopi, mengembangkan perekonomian kabupaten, mengembangkan perekonomian masyarakat itu sendiri, tidak lepas dari berbicara tentang tempat tumbuhnya kopi itu sendiri, dalam artian tanah-tanah masyarakat adat yang sampai hari ini belum ada satupun diakui di Provinsi Bengkulu ini. Jadi tidak mungkin berbicara kopi itu berbicara kayak berbicara di ruang hampa tanpa memastikan tanahnya itu.
Sejak tahun 2017, Aman mulai menaruh perhatian serius pada tantangan sekaligus peluang terhadap kopi-kopi yang dihasilkan oleh banyak komunitas adat di Nusantara. Peningkatan kapasitas dilakukan terhadap masyarakat adat yang bergelut sebagai petani kopi melalui Koperasi Produsen Aman Mandiri atau disingkat KPAM sebagai lembaga yang mengusung semangat perwujudan kemandirian ekonomi masyarakat adat. Kopi-kopi itu pun dikembangkan ke dalam unit usaha. Dari situlah kemudian lahir apa yang dinamakan dengan Nusantara Indigenous Coffee. Saya berbincang dengan Monang Arifin Saleh sebagai ketua pengurus KPAM.
Di awal kita itu mencoba untuk mengetahui sungguhnya kualitas-kualitas kopi yang dihasilkan oleh masyarakat adat ini seperti apa gitu, karena banyak kopi-kopi dari masyarakat adat ini diambil oleh para pengepul-pengepul yang dihargai dengan murah gitu. Nah, setelah kita coba konsultasi dengan teman-teman yang penikmat kopi. Ternyata kopi-kopi yang ditanam di wilayah-wilayah adat ini punya cita rasa spesial, punya bentuk-bentuk kearifan secara lingkungan juga gitu. Jadi menjaga lingkungan juga. Dan ini yang menjadi kekuatan menurut kita untuk kopi-kopinya masyarakat adat. Dan akhirnya kita coba mengorganisir beberapa komunitas untuk menghasilkan kopi yang benar-benar spesial gitulah, yang punya karakter rasa.
Selain Toraja dan Enrekang, salah satu jalinan Nusantara Indigenous Coffee mencakup pula berbagai komunitas adat di Provinsi Bengkulu. Pendekatan skala bisnis terhadap kopi dilakukan secara berbeda, sebab KPAM membangunnya bersama-sama dengan komunitas adat. Saat ini sudah ada 17 komunitas adat yang bergerak bersama. Monang memberikan kabar terkini bahwa KPAM sedang mencoba melakukan perluasan di dua komunitas di Kalimantan Barat. Nusantara Indigenous Coffee pun mengedepankan dukungan terhadap sistem pertanian tradisional tanpa pupuk kimia. Petani kopi juga menerapkan praktik-praktik yang tidak merusak area konservasi dan hutan adat sebagai naungan di mana kebun-kebun kopi berada. Bahkan, ritual-ritual pun masih dilakukan dalam proses berkebun, mulai dari penanaman, perawatan, hingga panen.
Pertama, masyarakat yang sudah menciptakan kopi-kopi spesial, dia bisa membangun pasarnya sendiri. Yang kedua, ketika masyarakat adat sudah menghasilkan kopi-kopi spesial, nah ini dipasok ke Nusantara Indigenous Coffee untuk dipasarkan keluar. Sejauh ini target masih kecil, 2 ton per tahun gitu. Dan ini sudah nggak nyampe setahun, udah selesai, udah habis gitu, dan masih banyak diminta. Jadi, nah persoalannya memang ketika masyarakat itu diminta untuk menghasilkan lebih banyak lagi, kemudian kualitasnya harus tetap dijaga, itu yang harus bisa dipastikan ya. Jadi ketika kita minta kuantitas yang naik, kemudian kualitasnya harus bisa diyakinkan atau bisa dipertahankan gitu, sehingga ketika permintaan pasarnya itu minta secara kontinu, itu bisa dilayanin gitu. Sekarang kita coba mengatur ritmenya.
Dengan respon yang bagus dari penjualan kopi-kopi tersebut, saya bertanya lebih lanjut mengenai komentar para penikmat kopi di Indonesia maupun pendapat masyarakat adat sendiri mengenai kopi-kopi berkualitas yang ditanam di wilayah adat.
Sekarang ini kan lagi booming ya, lagi booming bicara tentang kopi. Bahkan Presiden Jokowi sendiri mengundang para pemain-pemain kopi gitu ya, dan bahkan mau dibuat lagi universitas kopi gitu. Nah, pasarnya sangat besar, apalagi nah yang kita jual ini adalah tidak hanya sekedar rasa kopi gitu ya, tidak sekedar cita rasa yang spesial, tapi tadi ada proses-proses yang dilakukan oleh masyarakat adat untuk mempertahankan wilayah adatnya lestari gitu. Yang kedua, produk yang dihasilkan itu tidak terlalu tinggi residu kimianya gitu. Jadi dibilang organik harus perlu ada standarisasi gitu ya, bicara soal organiknya gitu. Cuman kita ingin meyakinkan bahwa tingkat residu kimianya itu rendah, karena tapi hampir merata itu berada di lokasi-lokasi yang tidak menggunakan pupuk kimia. di penanamannya gitu. Yang ketiga, masyarakat adat sendiri dengan tanaman yang mereka hasilkan dan perlakuan yang cukup spesial itu mengangkat sumber pendapatannya mereka gitu ya, meningkatkan sumber pendapatannya gitu. Jadi, nah ini yang kita jual ke pasar, sehingga konsumen yang minum dari produknya Nusantara Indigenous Coffee, dia tidak hanya sekedar menikmati rasa kopinya, tapi dia dibawa pada satu emosional bahwa dia ikut terlibat menjaga alam secara lestari gitu ya, karena dari tanaman-tanaman kopi yang tetap menjaga kelestarian alam. Kemudian dia juga tidak mengkonsumsi yang mengandung bahan residu itu, zat-zat kimia yang terkontaminasi itu tadi. Dan dia juga bisa berkontribusi untuk meningkatkan pendapatannya masyarakat adat gitu.
Kesuksesan Nusantara Indigenous Coffee pun menangkis argumentasi yang mengatakan bahwa masyarakat adat tak mampu mengelola wilayah adat. Nyatanya, masyarakat adat telah membuktikan diri bahwa mereka tidak hanya mampu mengelola wilayah adat, khususnya kebun kopi secara bijak dan lestari, melainkan pula sanggup bersaing di pasar yang ada jika diberikan akses-akses. Masyarakat adat pun tak harus menyerahkan wilayah adat mereka atas dalih ketidakmampuan dalam mengelola dan mengoptimalkan manfaat-manfaat baik dari wilayah adat mereka.
Selalu kan diidentikan masyarakat adat itu tidak bisa mengelola sumber daya alamnya gitu ya. Kemudian dikelola oleh orang lain dan akhirnya terjadi konflik gitu. Nah, ketika kita menyampaikan bahwa masyarakat ternyata bisa mengelola sumber daya alamnya, kemudian bisa mendatangkan peningkatan pendapatan, sehingga ini bagian dari untuk mengembalikan kepercayaan diri masyarakat, kemudian meyakinkan pihak luar terutama pemerintah bahwa masyarakat adat dengan mengelola wilayah adatnya itu bisa berkontribusi untuk peningkatan pendapatan dan berkontribusi untuk keluar dari tingkat sensus kemiskinan di pemerintah gitu. Ini yang terus-menerus kita perkuat. Yang penting bagi Nusantara Indigenous Coffee, keadilan harga itu terjadi di masyarakat gitu. Jadi mereka merasakan bagaimana memproduksi kopi dan menghasilkan kopi spesial itu juga menguntungkan dari sisi harga yang diperoleh oleh mereka. Itu yang kita pastikan terjadi di masyarakat adat.
Sebagai wadah dan jembatan bagi Nusantara Indigenous Coffee, KPAM terus mengembangkan dan memperluas jangkauan terhadap masyarakat adat petani kopi di Indonesia. Saat ini kita pun telah bisa mencicipi secangkir kopi yang berasal dari komunitas adat di Kedai Mungil di Jalan Sudirman nomor 15F di Kota Bogor. Di sana juga kita dapat membeli biji-biji kopi dalam kemasan 250 gram atau menjalin peluang kerjasama untuk pendistribusian atau pembelian kopi-kopi dengan branding Nusantara Indigenous Coffee. Dan itu bukanlah semata soal rasa atau aroma nikmat dari kopi specialty yang diolah secara arif dan lestari, melainkan pula upaya untuk mendukung penghidupan masyarakat adat yang lebih baik ke depannya.
Oke, sampai di sini dulu Jelajah Nusantara untuk edisi kali ini. Kamu juga bisa mendengarkan Jelajah Nusantara melalui siaran ulang di website kami di www.radio.aman.or.id atau melalui podcast pada Spotify dengan nama Radio Gaung Aman atau Jelajah Nusantara. sempatkan juga untuk mendengarkan program Warung Aman dan program-program lain kami dalam menggali kearifan lokal, masyarakat adat, serta perjuangan gerakan masyarakat adat di Radio Gaung Aman. Saya Titi Pangestu undur diri dulu dan sampai jumpa lagi pada Jelajah Nusantara bersama Nurdiansa Dalijo di edisi berikutnya. Jelajah Nusantara, Hotu!
Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.